Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobar dan. 14 godina od samoproglašenja kosovske nezavisnosti. Protivpravni akt nasilja, neprihvatljiv za Srbiju, ali i za veći deo čovečanstva, kaže direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Epidemijska situacija je povoljnija, ali i dalje nestabilna. Zbog praznika i povratka građana sa zimovanja, epidemiolozi očekuju porast novih slučajeva virusa korona. Rusija je objavila nove snimke povlačenja vojske sa ukrajinske granice. Zapad i dalje traži proveru stanja na terenu. U središtu pažnje o uticaju investicija na privredni rast. Vrednost ukupnih investicija u Srbiji iznosi 24% bruto domaćeg proizvoda, direktnih stranih ulaganja 7% BDP-a. Šta taj podatak ilustruje? Zbog čega deo stručne javnosti privlačenje stranih direktnih investicija prepoznaje kao razvojnu šansu, dok drugi smatraju da se domaći kapital zanemaruje? Postoji li saglasnost oko činjenice da za privredni rast nije presudno poreklo finansijskih sredstava, već kvalitet same investicije, odnosno rentabilnost ulaganja? Gost emisije Miladin Kovačević, direktor Republičkog zavoda za statistiku. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Na današnji dan pre 14 godina privremene prištinske institucije jednostrano su proglasile nezavisnost Kosova. Prema podacima Kancelarije za Kosovo i Metohiju, od 192 članice Ujedinjenih nacija, do sada su Kosovo priznale 92 države, ali to i dalje nije učinilo 5 članica Evropske unije. Neke zemlje povukle su priznanje. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković kaže da je odcepljenje Južne Srpske pokrajine protivpravni akt nasilja i samim tim neprihvatljiv za Srbiju, ali i za veći deo čovečanstva. Slušamo prilog našeg dopisnika iz Kosovske Mitrovice Tanje Vujsić.
U Kosovskoj skupštini održana je svečana sednica povodom 14 godina od usvajanja deklaracije o proglašenju nezavisnosti. Tokom govora kosovskog premijera Aljbina Kurtija, opozicija je napustila sednicu, a predstavnici Srpske liste nisu prisustvovali uopšte. Aljbin Kurti i Vjosa Osmani zahvalili su svim, kako su rekli, prijateljima koji su pomogli da Kosovo postane nezavisno, uz nadu da će zaokružiti kosovski put integracijama u NATO i Evropsku uniju. Također na trgu u Prištini održana je parada pripadnika policije i kosovskih bezbednosnih snaga. Oglasio se i direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju, Petar Petković, koji kaže da već 14 godina Priština bezuspešno pokušava da postane država i da je ono što se desilo pre 14 godina bio akt nasilja i protivpravni akt, te je nezavisnost neprihvatljiva i lažna.
Veći deo čovečanstva ne priznaje takozvanu nezavisnost Kosova, ali i veći broj država članica Ujedinjenih nacija takođe ne priznaje takozvanu kosovsku nezavisnost. Ako želimo da idemo napred, ako želimo da se dogovaramo, da gradimo normalizaciju odnosa između Beograda i Prištine, potrebno je da u Briselu, tamo gde pregovaramo, dođe do kompromisnog rešenja. Sve drugo ne vodi kompromisnom rešenju i sve drugo vodi u pravcu zaoštravanja odnosa na terenu, ali i na međunarodnoj sceni.
Analitičar Ognjen Gogić za Radio Beograd od 14 godina od proglašenja nezavisnosti.
Kosovo nije punopravni član Ujedinjenih nacija. Bez članstva u Ujedinjenim nacijama nijedan entitet se ne može smatrati državom u punom međunarodno-pravnom kapacitetu. Bez punopravnog članstva u Ujedinjenim nacijama Kosovo se ne može smatrati međunarodno priznatom državom koja je ravnopravna svim drugim suverenim državama, i to vlada u Prištini takođe jako dobro razume.
Dodajmo i to da će tokom dana biti održan niz manifestacija kojima prištinska vlast obeležava godišnicu jednostrano proglašene nezavisnosti.
Kancelarija za Kosovo i Metohiju osudila je, kako je saopšteno, opasne provokacije pošto se vozilo sa kosovskim registarskim oznakama i zastavom terorističke UČK na haubi provezlo centrom Severne Mitrovice i kamenicama gađalo nekoliko automobila. Istovremeno četiri vozila sa zastavama UČK primećena su i u selu Zupče u opštini Zubin Potok. Do ovih opasnih provokacija dolazi baš u danu kada se u Prištini obeležava godišnjica jednostrane i protivpravne secesije i očigledno predstavlja novi pritisak na Srbe, zaključuje Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Slušate emisiju U središtu pažnje Radio Beograda 1. Epidemijska situacija je povoljnija, ali i dalje je nestabilna. Manje su gužve ispred COVID ambulanti, ali i dalje veliki broj preminulih i pacijenata na bolničkom lečenju. Zbog praznika i povratka građana sa zimovanja, epidemiolozi očekuju porast novih slučajeva virusa korona, pripremio Aleksandar Milivojević.
Iako se broj obolelih od virusa korona smanjio, oprez je neophodan, upozoravaju lekari. Državni sekretar Ministarstva zdravlja, dr. Predrag Sazdanović, kaže da je epidemijska situacija znatno bolja i da je očekivan pad broja novoobolelih.
Još uvijek imamo veliki broj hospitalizovanih pacijenata, imamo pacijente koji su sanitizirani, to su najčešće naravno pacijenti sa udruženim bolestima, nažalost veliki broj umrlih. Ono što se mi nadamo u srpskom zdravstvu da će doći do manjeg skoka posle ovih praznika, ne kao prošle godine koja je bila dramatična, da će neki novi soj, a doći će svakako neki novi soj, biti još blaži od omikrona. I ono što je najvažnije u ovome celoj priči, da oni koji su bili vakcinisani i oni koji su preležali omikron, da su zapravo zaštićeni od nekih budućih sojeva.
Broj zaraženih smanjio se i u Topličkom kraju. Da je epidemijska situacija bolja u tom kraju pokazuje i manji broj pregleda u COVID ambulanti u Prokuplju. Broj prvih pregleda smanjio se za 50% u odnosu na period od pre mesec dana, ističe direktorka Doma zdravlja u tom gradu, doktorka Verica Bojičić.
Te brojke se kreću od malih pacijenata, znači u službi za zdravstvenu zaštitu dece i omladine. Na dnevnom nivou brojka je negde između 70 i 90, a brojke su bile inače do 180. Što se tiče stanovništva odraslog, brojke su bile i preko 300, su se kretale u tom periodu. Sada je ta brojka negde između 100-150, što znači da se upola smanjio broj pregleda u COVID ambulanti, radeći se o odraslom stanovništvu ili o malim pacijentima.
Doktorka Bojičić navodi da je klinička slika pacijenata blaga.
Imamo roditelje zaražene, samim tim zaraženu decu. Imamo u kući oni gde nije identifikovan virus kod deteta, ali ima kliničku sliku zaraženosti. Sva sreća što je ta klinička slika u većini blaga, sa propratnim simptomima jedne prehlade, neke visoke temperature koja prođe za par dana, nešto slično gripu, do onih starih naših sugrađana koji su u dosta teškom stanju i koji zahtevaju bolničko lečenje.
Imunolog Dušan Popadić kaže za RTS da u našoj zemlji postoji određeni stepen kolektivnog imuniteta. Upravo stečeni imunitet je razlog pada broja obolelih, smatra Popadić.
Srbija se polako vraća u normalu. Mislim da će ovo biti kraj pandemije, zato što vrlo verovatno na nivou sveta već imamo preko 50% vakcinisanog stanovništva. Kada se tome dodaju još oni koji su preboleli, recimo do maja će biti tako da će 80% globalne populacije doći u kontakt sa virusom i to ostavlja mnogo manje mesta za neki novi talas pandemije.
Dr. Popadić je naglasio da svi treba da prime vakcinu i da ne čekaju da se zaraze. On je isključio mogućnost slabljenja imuniteta zbog učestalih vakcinacija.
Časova 16 minuta, slušate Radio Beograd 1, emisiju U središtu pažnje. Iako je Moskva objavila da je nastavljeno povlačenje ruske vojske duž ukrajinske granice, Zapad te navode smatra lažnim i tvrdi suprotno da je ruska strana pojačala vojne aktivnosti. Dok Kreml priprema odgovor na pismo Vašingtona u vezi sa bezbednosnim garancijama, proruske snage i ukrajinska vlada međusobno se optužuju za razmenu vatre u Donbasu. Kriza na istoku Evrope glavna je tema neformalnog sastanka lidera država članica Evropske unije. Detaljnije u prilogu Sanje Brkić.
Rusko ministarstvo odbrane objavilo je snimak na kojem se vidi kako se vojnici i vojna oprema povlače sa zapada i juga zemlje, odnosno napuštaju prostor blizu ukrajinske granice i vraćaju se u svoje stalne baze po završetku vojnih vežbi. Međutim, snimci iz satelita američke kompanije Maxar pokazuju da je deo ruskih snaga napustio teritoriju, ali i da se pojavila nova oprema. Vašington i NATO savez tvrde da je još 7000 ruskih vojnika raspoređeno duž ukrajinske granice. I ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tvrdi da nema dokaza o povlačenju ruskih snaga.
Situacija kontrolovana našim vojskovima.
Stanje na granici kontroliše naša vojska. Ne vidimo nikakve promene. Nastavlja se veliko gomilanje ruskih vojnika. Situacija se nije promenila osim malih rotacija snaga koje ne bih nazvao povlačenjem snaga Rusije.
Moskva je odbacila navode o gomilanju trupa duž granice i uverava da će povući i snage iz Belorusije nakon završetka vojnih vežbi u nedelju. Prema rečima šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova, Zapad je taj koji doprinosi produbljivanju krize, a ne Rusija. Najavio je da će odgovoriti Vašingtonu po pitanju bezbednosnih garancija na kojima insistira Moskva, pre svega o sprečavanju daljeg širenja NATO saveza na istok.
I ja уже предупреждал, мы, конечно же, сделаем это письмо гласным.
Moskva će objaviti sadržaj tog pisma. Smatramo da je to neophodno kako bi svi bili upoznati sa onim što se događa. U suprotnom, ukoliko svoj odgovor budemo držali u tajnosti, kao što to čine naše kolege iz Vašingtona i Brisela, javnost će biti zatrpana lažima i propagandom kojom se trenutno oblikuje javno mnjenje. Od njihovih informacija zavisi stav ljudi o dešavanjima na granici.
Krizu i atmosferu nepoverenja u odnosima Rusije i Zapada dodatno produbljuju vesti o prekidu primirja u Donbasu. Snage samoproglašenih republika koje podržava Moskva optužuju ukrajinsku vladu za 4 napada teškim naoružanjem u poslednja 24 sata. Kijev te navode demantuje i tvrdi da su proruski vojnici gađali vladine trupe i da je usled granatiranja pogođena zgrada vrtića. Posmatračka misija OEPS-a potvrdila je da je korišćeno artiljerijsko oružje i da je bilo više granatiranja duž linija razdvajanja na istoku Ukrajine.
Januar i polovina februara bili su teški meseci u Srbiji kada je reč o saobraćajnim nesrećama. Za 45 dana poginula je 61 osoba. Primjeri nasilničke vožnje skoro da su svakodnevni, uglavnom je reč o mlađim osobama. Kontrole jesu pojačane, a nadležni smatraju da je potrebno pooštriti kaznenu politiku, pripremila Jelena Perendija Mihajlović.
Najčešći uzrok smrtnosti mladih ljudi u Srbiji nije srčani udar, ni bolesti, ni samoubistvo, nego saobraćajne nesreće. U proseku godišnje u saobraćaju pogine 100 mladih, dok više od 6000 bude povrijeđeno. Aleksandar Radenković iz Uprave saobraćajne policije kaže da se iz godine u godinu povećava broj poginulih u saobraćajnim nesrećama.
Mi smo prošle godine za 365 dana imali 521 poginulo lice u saobraćajnim nezgodama, dakle ove godine za 45 dana 61 osoba. To je u odnosu na početak prošle godine za 14 osoba više i ono što možemo da izvučemo kao neki zaključak da je polovina od poginulih bili su vozači putničkih vozila. Imamo ogromno povećanje poginulih vozača putničkih vozila sa 9 na 28 i ono što je također zabrinjavajuće da od 61 poginulog lica 13 su osobe koje su mlađe od 30 godina, među kojima je jedno dete koje je poginulo kao pešak na Novom Beogradu.
Radenković kaže da su kontrole pojačane poslednjih dana i da je povećan broj prekršenih prijava za nasilničku vožnju. Smatra da bi trebalo menjati kaznenu politiku jer su poslednja dva slučaja nasilničke vožnje, iako teški prekršaji, prošli sa minimalnim kaznama.
Nažalost, mi smo imali tokom jučerašnjeg dana dva slučaja nasilničke vožnje, dakle manekinke koja je vozila kroz Beograd 196 km na čas, pored toga državljanina Bosne i Hercegovine koji je vozio kod Jagodine na autoputu 247,6 km na čas. Oba slučaja su, kada reč o presudama prekršajnih sudova, ispod zakonskog minimuma, tako da na taj način očigledno neće biti postignuta svrha kažnjavanja i na radnoj grupi koja će doneti zakon o bezbednosti saobraćaja do kraja godine je da nađe neka rešenja nova koja će dati u dužem vremenskom periodu neki rezultat.
Da je potrebno pooštriti kazne smatraju i naši slušalci.
Ko napravi pod alkoholom kaznu, prekršaj, brza vožnja je to. Jednom kazniti i drugi put oduzeti vozačku dozvolu.
Prvo bih uveo strogu disciplinu policajaca. Nema tu pravila da li je sin Pere Mike. Uslov je da ima dozvolu i da vozi onoliko koliko je dozvoljeno. Ako nije, mora biti kažnjen.
Ja sam pešak, to su prosto reli vožnje, znači čovjek tu ne može da se snađe.
Policija po mome malo češće da kontroliše, ima agresivne vožnje, ja gledam po ulicama 100, 120.
Po zakonu o bezbednosti saobraćaja za nasilničku vožnju predviđena je kazna do 2 meseca zatvora, novčana kazna do 140.000 dinara, 9 meseci zabrane upravljanja vozilom i 15 kaznenih poena.
Što sam najavila, tema emisije u središtu pažnje, uticaj investicija na privredni rast. Gost je Miladin Kovačević, direktor Republičkog zavoda za statistiku. Razgovor počinje za nekoliko minuta posle bloka reklama i muzike.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Komeks, 7 dana samo sveža hrana, od 16. do 22. februara. Pileći file graničar, ma pakovanje kilogram 549,99, crni luk kilogram 34,99.
Vaš Gomeks.
Provedite večer uz muziku Beethovena i Brahmsa. Simfonijski orkestar RTS, solista Ivan Bašić, klavir, dirigent Srboljub Dinić. Kolarčeva zadužbina, subota 19. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
Reč na reč o briselskom sporazumu i zajednici srpskih opština.
Da li Brisel može da utiče na Prištinu da se Srbima na Kosovu i Metohiji omogući glasanje 3. aprila? Ako Priština nema nameru da ispuni odredbe Briselskog sporazuma, pre svega u delu koji se tiče zajednice srpskih opština, kako Beograd treba da se postavi prema tom sporazumu i prema dijalogu u Briselu? Učestvuju Miloš Jovanović, predsjednik Demokratske stranke Srbije, Konstantin Samofalov, generalni sekretar Socijaldemokratske stranke Srbije, Snežana Paunović, član predsjedništva Socijalističke partije Srbije, Đorđe Dabić, član predsjedništva Srpske napredne stranke. Voditelj emisije je Ivana Pribićević. Petak, 18. februar u 17.05.
Stop the phone.
17:30, slušate prvi program Radio Beograda, tema emisije u središtu pažnje uticaj investicija na privredni rast. Vrednost ukupnih investicija u Srbiji iznosi 24% bruto domaćeg proizvoda, direktnih stranih ulaganja 7% BDP-a. Zbog čega deo stručne javnosti privlačenje stranih direktnih investicija prepoznaje kao razvojnu šansu, dok drugi smatraju da se domaći kapital zanemaruje? Postoji li saglasnost oko činjenice da za privredni rast nije presudno poreklo finansijskih sredstava, već kvalitet same investicije, odnosno rentabilnost ulaganja? Gost emisije Miladin Kovačević, direktor Republičkog zavoda za statistiku. Gospodine Kovačeviću, dobro veče i hvala vam što ste gost emisije.
Dobro veče.
Kolika je vrednost direktnih stranih investicija u Srbiji, a kolika domaćih investicija?
Pa iz ovoga što ste vi rekli, već vidimo koliko je to otprilike. Dakle, ako uzmemo sada poslednju ovu godinu, završenu godinu, 2021. godinu, ona jeste bila i godina oporavka u odnosu na 2020. godinu, prvu godinu pandemije, odnosno, ajde da kažemo, godinu intenzivnog uticaja ili jakog uticaja pandemije i na ekonomske prilike kako u svetu, pa u Evropi, našem okruženju, pa tako i kod nas, iako smo mi, da kažem, jeftinije prošli nego okruženje značajno. Dakle, u 2021. godini mi smo sa ukupnim investicijama, takozvanim brutofiksnim investicijama, došli na, da kažemo, poželjnu granicu od 24% bruto domaćeg proizvoda. Dakle, 25% neka poželjna granica, poželjni nivo bruto fiksnih investicija koji omogućuje kada to jeste održivo, odnosno kada nema nekih šokova spoljnih ili unutrašnjih, nego se razvoj može odvijati kao i u nekoj našoj sad vrlo uspešnoj prošlosti, na primjer od 2014. pa na ovamo, od vremena konsolidacije. Dakle, to bi iznosilo nekih, recimo, cirka 12 milijardi evra u odnosu na bruto domaći proizvod. Kad kažem 24%, odnosno bruto domaći proizvod od negde 50 i kusur milijardi evra u 2021. godini, onda dolazimo tu na oko 12 ili možda nešto jače od 12. A ako pogledamo strane direktne investicije u 2021. godini, mada nemamo još uvek zvanične podatke za celu godinu, ali može se videti na osnovu prvih 10 ili 11 meseci da će to doći negde blizu 4 milijarde, 3,9 do 4 milijarde. I to je onda otprilike 1/3 ukupnih brutofiksnih investicija. Znači, od tih 12 milijardi, 2/3 su investicije koje potiču od
stranih ulaganja.
Države, ne, 12 milijardi su ukupne investicije, pa od toga 8 milijardi potiče iz domaćih izvora, a 4 milijarde potiče iz stranih izvora.
Šta nam
to
ti
je,
podaci?
To je neka slika za 2021. godinu.
Da. Šta nam ti podaci, ta slika ilustruje?
Pa onda, šta ona pokazuje, da je, da kažemo, taj nivo stranih direktnih investicija relativno visok, pogotovo ako se poredimo sa okruženjem. Na primjer, sa šest entiteta, pet država i ako uzmemo Kosovo i Metohiju kao entitet, šesti, da je Srbija onda bez Kosova i Metohije da obuhvata preko 60% ukupnih investicija na Zapadnom Balkanu. Ne znam, ne mogu da kažem sad tačno, ali recimo preko 60% izvesno. Najintenzivnije je, dakle, najintenzivnije investiranje na tlu Srbije, što se tiče stranih direktnih investicija, a inače ukupne investicije su i u 2021. godini dvocifrene, imale dvocifreni rast, negde oko 14,1% rasta. Ceo taj ciklus rasta investicija omogućuje i ciklus rasta omogućuje kontinuirani rast bruto domaćeg proizvoda, reindustrializaciju, rast bruto dodate vrednosti u uslugama, rast bruto dodate vrednosti, odnosno rast građevinarstva i drugih delatnosti. Sve je to pokrenuto ili da kažemo započelo tamo negde 2015. godine nakon završetka konsolidacije i nakon naravno dobrih uslova za povoljnih uslova na finansijskim tržištima za finansiranje određenih infrastrukturnih projekata i za finansiranje deficita države, s tim što je deficit došao negde 2019. godine na ispod, mi smo ušli čak i u suficit negde tamo 2017. 2018. godine, pa onda su neki deficiti bili mali od 1% i tako dalje. U 2020. godini smo imali visok deficit, to je zbog paketa pomoći za sprečavanje posledica pandemije, i onda u 2021. godini očekivali smo da će taj deficit biti nešto smanjen, ali da će ostati na 7%, i dalje bio su aktuelni bili programi, nastavak programa pomoći i privredi i stanovništvu za sprečavanje posledica pandemije, ali je zahvaljujući rastu, vrlo značajnom rastu od 7,4% najmanje računamo sada u 2021. godini, taj deficit došao na nivo od 4,9%. Bio je još u aprilu predviđen, odnosno projektovan prilikom prvog rebalansa na oko blizu 7%, pa smo onda došli na tih 4, pa smo onda u oktobru predvidjeli da će biti na 4,9%, pa on sada zapravo kad je godina završena došao na 4,1-4,2%. Dakle, nije fakat na 3% da bismo mogli reći da je bez obzira na pomoć i na programe pomoći koji su se nastavili, budžet konsolidovan, jel da do 3% računamo već da je značajno konsolidovan, ali evo prema planu budžetskom u ovoj godini on bi mogao da završi na nivou od 3% bruto domaćeg proizvoda. Računam pre svega da neće biti neophodni programi pomoći koje smo imali u da. Postoje neke stvari su predviđene kao što je pomoć omladini, ne znam, od 16 do 29 godina, još jednom država im uplaćuje po 100 evra recimo, pa ne znam, to su ta direktna davanja, odnosno to je jedan vid takozvane monetizacije u uslovima kada dobro stojite sa budžetom i kada nemate neke druge probleme, odnosno neke druge prioritete odliva budžetskih sredstava. Recimo, mi nemamo problem tako veliki sa energetikom kao što možda u susedstvu imaju, bilo da je reč o električnoj energiji, gasu, imamo taj aranžman koji je do polovine godine ostavio stalne ove stare cene za gas sa Rusijom, imamo proizvodnju, dobro, desili su se neki incidenti, ali ipak je uspostavljena proizvodnja na pređašnjim nivoima električne energije, imamo derivate, naravno kupujemo na tržištima, tu je vlada preduzela neke korake da nekoliko amortizuje inflaciona očekivanja, pošto naravno derivati utiču na cene generalno i na cene transporta, to na cene onda deluje na cene proizvoda, ali sve u svemu to je neuporedivo bolje recimo nego u okruženju gde su cene energije mnogo veće, bilo da je reč o električnoj energiji, bilo da je reč o gasu, prirodnom gasu ili tečnom gasu, bilo da je reč o tečnom prirodnom gasu, bilo da je reč o naftni derivati su manje više svuda slični, oni zavise tu od još i od opterećenja, akciza i poreza na promet i tako dalje. Tu smo mi možda jači od okruženja, ali evo sada smo imamo to privremeno zamrzavanje, ono neće biti trajno naravno, ali bilo kako bilo, nismo preduzimali nemamo neke potrebu za nekim paketima pomoći kao što je recimo sada Hrvatska preduzela zbog cena energenata, pakete pomoć privredi i stanovništvu, tako da računam da će u ovoj 2022. godini ipak biti manje više realizovan budžetski plan kako on već planiran krajem prošle godine.
U toj ekonomskoj slici u središtu pažnje su investicije. Zbog čega, po vašem mišljenju, deo stručne javnosti privlačenje stranih direktnih investicija prepoznaje kao razvojnu šansu, dok drugi smatraju da se domaći kapital zanemaruje?
Pa, otkud te dileme? Da vam kažem, tu postoji možda i jedna, kako bih rekao, jedna pojmovna zabuna. Dakle, ta dihotomija ili ta klasifikacija na domaće i strane investicije je izlišna. To pitanje strukture vlasništva više tangira onu klasifikaciju koja se odnosi na javno i privatno, nego na domaće i strano. Jer to pitanje domaćeg i stranog ne možemo posmatrati vrednijeg ili manje vrednog investitora, odnosno ne možemo reći sada da je neki strani investitor loši investitor od domaćeg investitora, tim pre što domaćih investicija bile bi mnogo slabije, ne bi ih gotovo ni bilo da nisu stvoreni uslovi za intenzivan priliv stranih direktnih investicija. To je jedan uslovljeni aspekt, dakle strane investicije su ovde došle sa pogonima koji proizvode robe ili usluge, ali za koje oni koji su investirali, strani investitori, a to su ili velike kompanije ili fondovi ili države čak, dakle, a oni su imali tržište, imali su tehnologiju i imali su brendove. Dakle, tržište, tehnologiju i brendove domaći investitori nakon propasti one socijalističke ekonomije i socijalističke privrede, a ona je propala 90. godina i u nekoliko još dovršeni neki procesi, da kažemo, likvidacija ili stečaja tokom prethodnih 20 godina, posebno u prvoj deceniji ovoga veka. Dakle, mi domaće investitore ne bismo ni imali za pokretanje tog ciklusa reinvestiranja i za pokretanje te tehnološke tranzicije, dostizanja viših nivoa i produktivnosti i konkurentnosti i samim tim konkurentnosti i tehnološke tranzicije sa podizanjem nivoa, tehnološkog nivoa i stvaranjem proizvodnih pogona koji mogu da konkurišu na međunarodnom tržištu. Dakle, reč je o tome da takozvane domaće investicije, iako kažem to je vrlo uslovno i jedan aspekt koji je zapravo nema mnogo smisla, u statističkom sistemu se govori o rezidentima i nerezidentima, dakle sve firme koje posluju, žive, plaćaju poreze i koriste rad uslove rada u Srbiji predstavljaju domaće kompanije. ono što su nerezidenti, strane kompanije ili strani pogomi, pa dobro, oni proizvode robe koje mi uvozimo, ali ono što je na tlu Srbije, to je domaće. Dakle, bez obzira na strukturu vlasništva i bez obzira ko je tu uložio kapital, a suština je u tome da te kompanije jesu uspešne ili nisu uspešne, bilo da su strane, bilo da su strani investitori u pitanju ili domaći investitori.
Suština je u tome, kako vi kažete u svojoj analizi, da za privredni rast nije presudno poreklo finansijskih sredstava domaće ili strana, već proizvodni efekti i kvalitet same investicije, odnosno rentabilnost ulaganja.
Pa da, to je osnovno. Nema tu nikakvog značaja sada da li sam, ne znam, ja reprezent ili predstavnik, menadžer ili vlasnik kompanije strane koja ovde investirala, ili, a vi recimo vlasnik ili kapitala, stanovnik u zemlji Srbiji, nema nikakve razlike koje, odnosno ne možemo razlikovati tu investiciju po tome što ja živim u inostranstvu, a vi živite u Srbiji, ne možemo razlikovati po tome. Mi možemo razlikovati samo po tome šta uspevam ja sa mojom investicijom, a šta vi uspevate sa vašom investicijom.
Pa zbog čega onda postoje te dileme?
To je jedna...
Šta je razlog?
Pa to je, da vam kažem, to je jednostavno u memoriji, da kažemo, ljudi koji se bave ekonomijom, to je ostale su neke sintagme ili neki pojmovi iz prošlosti. Dakle, to je pojam koji potiče iz vremena komunizma, socijalizma, već kako smo ga zvali, jel da, kada je ta neka, kako da kažemo, kada je tržište u stvari, kad je ta kapitala bilo zatvoreno. Kapitala u tom smislu, dakle nije bilo u smislu zaduživanja, ali je bilo zatvoreno u smislu investiranja.
Koliko su preduzete mere fiskalne konsolidacije i mobilisanje stranih direktnih investicija omogućili ulazak privrede u ciklus rasta? Odnosno, da li je taj trend praćen daljom ekspanzijom celokupne investicione aktivnosti i domaćih strana?
Pa evo, to smo već rekli. Dakle, ne bi bilo u toj meri, nekoj meri bi uvek bilo nekih investicija, ali u ovoj meri o kojoj ja pričam na primjer 2021. na primjer ove posljednje završene godine, ne bi bilo ni domaćih investicija da nije bilo stranih. Znači, da nemamo snažan rast stranih direktnih investicija, mi ne bismo imali ni rast domaćih investicija, iz jednog vrlo prostog razloga što ne bi imao ko da nam donese ni brendove, ni tržišta, ni tehnologiju, a onda kompanije koje mala, naročito mala i srednja preduzeća, a to su zapravo domaće investicije, ne bi imale kome da prodaju to što proizvode. Dakle, one bi bilo ograničene na domaće tržište. Ovako, one ulaze u lanac proizvodni sa stranim kompanijama, njihovim pogonima, koji proizvode najvećim delom za izvoz. Nama je izvoz porastao 2,5 puta, recimo, odnosno negde tamo na 2014. godinu. Ove godine smo imali rast izvoza, dobro, to je bio i oporavak u odnosu na godinu pandemije, negde oko 26%. Tako taj rast izvoza se vidi u serijama podataka i u serijama podataka.
Dakle,
pa na primjer izvoz u milionima evra u 2021. godini je negde na nivou od 21,5 milijarde u milionima evra, a 2012. godine bio je samo 8,7 milijardi. Vidite, to je povećanje pa 2,5 puta najmanje, ili malo, bezmalo 3 puta. To je vrlo brzo u periodu koji nije tako dugačak.
Da.
Dakle, to bez stranih direktnih investicija ne bi bilo moguće. Vi ne biste mogli zamisliti nikoga ovde ko može da napravi kompaniju i da može da napravi brend ili može da napravi ili da ima takvu tehnologiju da postane da isforsira izvoz, izvoz u obimu koji bi doprao do ovakvih nivoa, do ovakvih cifara. Nikoga, razumete? One tako velike kompanije u vreme socijalizma, one su sve propale. Vama nije, mi nismo ni jednu prerađivačku industriju, ni ostala ni jedna velika kompanija u proizvođačkoj. Ostale su državne velike kompanije, recimo kao što je EPS, kao što je NIS, kao što je, ne znam, pa dobro, onda ove kompanije koje smo, koje su, na ko, u koje je došao na kraju strani kapital, kao što je bio rudnici Bor, kao što je bila Železara Smederevo i tako dalje, tako su sve bile sve državne kompanije, ali propale bi i ove dve da nisu došle, da nije došao strani kapital i, naš, i doneo tržište i doneo tehnologiju i doneo nove investicije.
Šta se još može, gospodine Kovačeviću, zaključiti kad govorimo o uticaju vlasničke strukture kapitala na privredni rast?
Pa može se zaključiti da je zapravo, da je zapravo, da su zapravo strane investicije conditio sine qua non, dakle uslov nad uslovima uopšte našeg razvoja reindustrializacije u ovom periodu od, pa eto, da kažemo od 2000 negde 14. godine na ovamo. Mislim na, mislim na intenzivan, na jedan, na jedan snažni ciklus rasta i naravno bit će još dugo, jer pred nama su godine kada ćemo morati imati rast jači od recimo 4%, između 4 i 5% da bismo mogli dovršavati i voditi ekonomske politike koje bi i dovršavale poslove na, u infrastrukturi i dovršavale ovu transformaciju, odnosno reinvestiranje u državnim velikim kompanijama, uzimamo energetiku, recimo, energetici, onda u, sa tim povezano i u zaštitu životne sredine. Ogromne investicije su, recimo, predviđene ove godine u elektroenergetskim preduzećima EPS-u, EMS-u i ODS-u. Tako da, tako, na primjer u EPS-u to je negde na nivou od 90 milijardi dinara, što je negde oko 700 ili jače od 700 miliona evra. U sva tri ova preduzeća to je jače od jedne milijarde, možda i 1 milijarde i 100 miliona evra. Naravno, pitanje je da li se to moći apsorbovati, kako stoji stvar tu sa, kako da kažemo, realizacija uvek nešto drugačija od onoga što je planirano, pa i od onoga što je obezbeđeno u finansiranju, jer su potrebni projekti, potrebna je radna snaga, potrebni su uslovi određeni, logistički, fizički i tako dalje. Dakle, vidjet ćemo kako će izgledati realizacija na kraju godine, ali je razumljivo što je ove godine tako veliki zahvat investicioni. Naprimjer, u EPS-u je to u odnosu na 2021. godinu veće za nekih 120-130%, ja mislim 126%, da je to povećanje od 126%, recimo da je bilo u 2021. godine negde na 40-ak milijardi, a sada je na 90 milijardi.
I za kraj razgovora, Srbija očigledno sve privlačenija investiciona destinacija. Kako to objašnjavate? Šta je to što privlači strane ulagače u našu
zemlju?
A ima
mnogo faktora, razume, mislim, to je posledica, pa to je posledica pre svega jedne solidne makroekonomske stabilnosti koja je traje od tamo 2013. se uspostavlja lagano ta makroekonomska stabilnost cena i kursa na tržištu, potom konsolidacija u 2014. spuštanje deficita, pad zaduženosti, relativne zaduženosti odnosno BDP, ono što je važno. I na kraju krajeva tu su sistemske promene, tu su reformski neki potezi već u 2013. i 14. ako setimo, ne znam, zakona o radu, zakona o planiranju i izgradnji, nekih drugih fundamentalnih, važnih zakonskih rešenja. Pa onda tu je i tu su i reforme u jednom širem zahvatu, takozvani ERP, odnosno ekonomske reforme, program ekonomskih reformi koji traje i koji se stalno obnavlja za određeni period. Sada je na snazi taj program od 2022. do 2025. pa onda, ne znam, konsolidacija budžetskih prihoda, odnosno generalno fiskalna konsolidacija, pa naročito da uređivanje budžetskih prihoda. Tu je i program susprezanja takozvane sive ekonomije, dosta je tu napravljeno, to je omogućilo da prihodi budu sve bolji i bolji. I na kraju to je prepoznato od strane međunarodnih finansijskih institucija i rating agencija, i taj rating Srbije je sada negde na blizu takozvanog investicionog i na korak do investicionog ratinga. To omogućuje mnogo bolje uslove pozemljivanja na tržištima, dobro, na finansijskim tržištima inače došlo do izvesne relaksacije zbog monetarnih olakšica Evropske centralne banke, tako da smo mi uspeli da, kako se kaže, roloverujemo, odnosno da refinansiramo kredite koji su bili skupi i koji su imali kratak rok za, kratku ročnost. I tako je, eto, došli smo na jednu liniju rasta i nadajmo se da će se on nastaviti, ne daj Bože, naravno, velikih šokova kao što su ratovi i ne znam, da, neke druge nepogode, ali za sada ne možemo biti nezadovoljni.
Najlepše vam hvala na današnjem razgovoru. Gost emisije u središtu pažnje prvog programa Radio Beograda, Miladin Kovačević, direktor Republičkog zavoda za statistiku. Poštovani slušalci, stigli smo do kraja emisije u središtu pažnje. Prijetno večer žele vam tonski realizator Aleksandar Kostić, producent Svetlana Stevanović, ja sam Olivera Simić-Milošević.
J'imagine encore à mes trousses. Tu es entré dans...